Сённяшняе выданне «Лёсарваторы Роману» паведамляе аб кампаніі пад назвай «Сем тыдняў для вады», якую праводзіць экуменічная сетка па водазберажэнні, арганізацыя дзейнасць якой каардынуе Сусветная рада цэркваў. Гэта ініцыятыва супадае па часе з перыядам Вялікага посту. Традыцыйна час пакуты, сказаў кіраўнік сеткі Майк Горсбот, прызначаны для роздумаў над тым, што неабходна для жыцця. Па гэтай прычыне арганізацыя пачала чацвёртую ўжо акцыю «Сем тыдняў для вады» у сувязі з падрыхтоўкай да міжнароднай экуменічнай сустрэчы «За мір», якая адбудзецца ў маі ў Кінгстан на Ямайцы. Да 24 красавіка гэтага года будуць разгледжаны пытанні, звязаныя з канфліктамі свабоднага выкарыстання водных і энергетычных рэсурсаў, асабліва ў краінах Афрыкі і Блізкага ўсходу. На працягу 7 тыдняў, дадаў кіраўнік экуменічнай сеткі па водазберажэнні, мы будзем заахвочваць вернікаў быць актыўнымі ў гэтых накірунках на міжнародных форумах. Паводле некаторых ацэнак, у свеце больш за 900 мільёнаў чалавек не мае доступу да вады. Такая сітуацыя паводле экуменічнай сеткі па водазберажэнні ўзнікла не толькі з-за недахопу рэсурсаў, але таксама з прычыны іх неадказнай эксплуатацыі. Нерацыянальнае выкарыстанне вады ці іншых рэсурсаў для сельскагаспадарчых і прамысловых мэтаў, забруджванне навакольнага асяроддзя і яго знішчэнне – гэта толькі некаторыя з асноўных прычын, якія спрыяюць сітуацыі сацыяльнай нестабільнасці ў шэрагу краін і з'яўляюцца прычынай канфліктаў. Дакумент, на аснове якога пачалася кампанія «Сем тыдняў вады», быў прыняты на апошнім пасяджэнні Цэнтральнага камітэта Сусветнай рады цэркваў. Вада, як напісана ў дакуменце, з'яўляецца жыццём, а права да вады з'яўляецца правам да жыцця. Аднак сёння сотні мільёнаў людзей ва ўсім свеце не маюць дастатковага доступу да пітнай вады.